Se on Asa, morjesta. Tänä kesänä Yle Puheella veden läpi 10 jakson sarjan, missä puhutaan ammateista utopiassa. Eli mitkä ammatit olisivat olemassa minun ihanne yhteiskunnassa.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Asa. Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Harrastin nuoruudessani potkulautailua, skeittailua ja hyvin innokkaasti samalla lailla kuin jääkiekon tai jalkapalloilijan pelaajat unelmoivat ammatista ja ammattilaisuudesta, niin me katsoimme maailmalta tulleita potkulautailuskeittivideoita ja sen innoittamina sitten lähdimme kavereiden kanssa Lontooseenkin. Olisiko ollut vuosi 98, kun lähdettiin potkulautailemaan. Ja mulla oli aikaisemminkin harrastuksen parissa niin kuin nilkat ja ranteet pyörähdellyt ja naksunut. Ja siellä kuitenkin sitten haluttiin kuvata skeittielokuvaa samoilla paikoilla, missä oltiin nähty suuren maailman pojat tekemässä upeita temppuja näillä samoilla spoteilla. Ja hengailimme Lontoon South Bankissa ja kuvailimme kesäisenä päivänä elokuvaa. Ja siinä innostuksessa ja adrenaliinipyrähdyksissäni niin pyöräytin vasemman nilkkani ja pääsin kipupäissäni huutaen kokemaan englantilaista sairaalaympäristöä. Englanniksihan sairaala hospital on hyvin lähellä hospitality-sanaa, vieraanvaraisuutta. Ja taksikuski, joka sinne ajoi minut muutaman korttelin, puhui skotlantilaista aksenttia ja oli niin kuin perin brittiläinen päänaukoja. Mutta sairaalassa sitten aukesi uusi maailma. Odotushuone oli kellertävä niin kuin usein halogeenivalojen loisteessa ja halogeenien alla istui sitten koko elämän kirjo, joka jollain tavalla räjäytti nuoren pojan kuplat tästä maailmasta. Että jos ihminen on täällä läntisellä pallolla ja läntisen pallon vaikutusalueella päässyt kasvamaan omassa kuplassa ilman, että muistamatta, että me olemme kaikki samanarvoisia ja kaikki erilaisia ja kaikki erilaisia tarpeita omaavia, mutta hyvin lähellämme toisia, niin siellä se tuli silmien eteen, että siellä oli pelästyn ensimmäisenä, siellä oli tämmöinen jenginuori valkoisessa hupparissa, jota oli puukotettu ja piteli vatsaansa siellä ja siellä oli pitkä koripalloilija sortseissa, jolla oli nilkka pyörähtänyt vähän samaan tapaan kuin itselläni ja siellä oli vanha itkevä pariskunta, mitkä hoivasivat toisiaan, mutta joista ei oikeastaan osannut sanoa, että kumman takia päivystykseen oltiin tultu. Siellä oli nuori äiti lastensa kanssa. Siellä oli raksamies, joka oli paketoinut pyyhkeestä niin kuin käteensä turbaanin ja toisella kädellä näpytteli puhelinta. Ja siellä oli koko elämän kirjo. Hoitajat juoksivat kuin elokuvissa ja yhtäkkiä mielessäni jotenkin kirkastui tämä ihmiselämän samanarvoisuus. Se, että vaikka olemme pärsvärkistä hyvin erinäköisiä ja usein maailmassa meitä kohdellaan sen mukaan, niin muutama milli ihon alle olemme kaikki samaa ihanaa limasuolisolusoppaa, joka tekee meistä jollain tavalla tasa-arvoisia. Kaikilla potilailla oli kova tarve tulla huomatuksi ja kuulluksi ja he halusivat kertoa sen sairaanhoitajille, jotka taas sitten parhaansa mukaan konsultoivat lääkäreitä. Ja siellä huomasi, että kukaan työntekijöistä ei voi valita potilaitaan ja kaikki hoidetaan tasapuolisesti. Mikä on mielestäni rehdintyön mitta jossain määrin ainakin? Useimmilla urheilijoilla ja potkulautailijoilla on nilkat mennyt, ne ei ole maailman suurimpia huolia, semmoisten pyörähdys muistan, että meidän urheilijanuorista lukiossa vähintään yksi aina tuli kesälomalta keppien kanssa ja niiden kanssa laahusti koulun portaita ylöspäin. Muistan kuitenkin, kuinka makasin sohvalla jalkaturvonneena ja olin saanut äidiltäni vihjeen, että paras kipulääke on 6 kylmää olutta, jota vuoroperään hyväillään jalkaterän päällä ja kunnes olut lämpeää se juodaan ja 6. kohdalla tuntoa ei ole. Toimi hyvin. Jossain päiväunien houruissa niin mietin myöskin paljon kipujeni syytä ja niitä katkenneita nivelsiteitä ja ajattelin, että pystyisinkö minä tekemään viilon ihmisen nilkkaan ja ommella nivelsiteitä yhteen, puhdistaa haavat ja laittaa päälle tikkejä. Olen huomannut, että minusta ei ole lääkäriksi. Se on joku sisäänrakennettu juttu, mikä alkaa pyörryttää ja pelottaa. Sen huomaa verikokeen ottamisessa. Minä pidän paljon verikoepisteistä, missä taustalla on tämä taulu loputtomasta hiekkarannasta tai autiosaaresta. Se oikeasti helpottaa. Mä pystyn periaatteessa parhaiten siinä vaiheessa, kun otetaan verta kädessä tai annetaan rokotusta, niin rullalautailua miettimällä viemään ajatukseni pois, keskittymään siihen, että miten hyppään rampista ulos tai sisään. Mutta joudun tehdä niin kuin itselleni tämmöistä psykologista leikkiä, että kestän nämä tilanteet. Ja monetkin ihmiset puhuu siitä, että kammoksuvat sairaaloita ja varmasti se pääasiallisesti johtuu niistä kaikista matalamielisistä ja surullisista hetkistä, mitkä me ihmiset joudumme sairaalassa viettämään. Itsekin puhuin aina, että kammoksun sairaalan tuoksua ennen kuin oma lapseni syntyi, koska lapsen syntymä on hirveän positiivinen hetki ja se muutti sitä sairaalakokemukset, jonka jälkeen tajusin, että eihän sairaalassa paljon mitään tuoksuja ole. Se on hirveän desifiointiaineen tyylinen se tuoksu, mikä siellä on. Tänä päivänä sairaaloissa tehdään pallolaajennuksia ja leikataan rusinan kokoisia kystiä ihmisen päästä ilman, että puhekyky tai näkökyky katoaa mihinkään ja olen erittäin onnellinen siitä. En haaveile utopiasta, missä salvialla hoidetaan syöpää tai muuta vastaavaa ja nämä suuret laitteet, avaruuslaitteet, mitkä sairaaloihin on tullut, niin ovat mielestäni paikallaan. Koska jollain tavalla lääkärit ja sairaanhoitajat ovat mielestäni ihmisyyden jonkunasteinen perikuva ja perusta. Ihmisiä, jotka auttavat toisia avun tarpeessa olevia ihmisiä, jotka päivittäin hoivaavat, huoltavat ja ymmärtävät toisia. Sanotaankin, että jos pelastat yhden ihmisen, olet sankari. Mutta kun pelastat 100, olet sairaanhoitaja. Tänään me saamme vieraaksi yhden sairaanhoitajan ja kyselemme häneltä vähän, minkälaista sairaanhoitajan työ tänä päivänä on. Ja minkälaista, mitä muuta siihen liittyy, mitkä ovat haasteet ja mitkä ovat ilot ja surut työssä.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Jes, tervetuloa mukaan sarjaan nimeltä Ammatit Utopiassa. Minä olen Asa ja tällä kertaa me olemme Pasilan ruusuilla täytetylle pölykylle kutsuneet sairaanhoitajan. Tervetuloa Maija Liikanen.
Kiitos.
Tahtoisin tähän alkuun kysyä ihan, että miten sä oot päätynyt sairaanhoitajaksi? Onko teillä suvussa ollut sairaanhoitajia tai lääkäreitä vai?
Meillä ei ole ollut. Et oikeastaan aika sillain sattuman kaupalla päädyin sairaanhoitajaksi. Mä tulin yksi perjantai-ilta kotiin joskus 11 aikaan ja mun isä oli ainoa, joka oli kotona meidän perheestä. Ja sitten me alettiin puhumaan vähän siitä, että kouluun pitäisi hakea, mutta et mihin. Ja oli vaihtoehto, oli poliisia ja tradenomia ja sosionomia ja fysioterapeuttia ja liikunnan alaa ja sitten tämä sairaanhoitaja. Ja sitten iskä esitti mulle kysymyksiä ja teki plus-miinus-listaa ja minä vastasin ja sairaanhoitajalle tuli eniten plussia, niin sinne sitten lähdettiin.
Se on mielestäni hyvä valinta. Miten sun koulutus, minä vuonna sä oot kouluun mennyt sitten?
Mä aloitin 2008 tammikuussa, että mä muutin Helsingistä Lahteen opiskelemaan silloin.
Oliko se mielekästä?
Oli, mä olin, joo, oli se kyllä. Et mulla oli niin kun hyvin niin kun vähäiset odotukset siitä, että mä en ollut ikinä käynyt sairaalassa, eikä kukaan mun sukulainen ollut ikinä ollut sairaalassa, eikä meidän suvussa ole yhtään niin kun hoitoalalla olijoita. Eli se oli niin kun täysin vieras koko se sairaalaympäristö ja miten se koko sairaala toimii. Mutta huomasin kyllä aika nopeasti, että olen oikealla alalla ja ensimmäiseen kesätyöhön, kun menin semmoiseen dementiakotiin, semmoiseen pieneen, niin kuin totesin kyllä, että tämä on se mun juttu, että saa olla ihmisten kanssa ja jutella ja ihan vaan siis lukea vaikka lehteä niille, että se oli tosi mielekästä mulle.
Miten teidän koulutus, onko se sun mielestä riittävä, ootko ollut tyytyväinen teidän koulutukseen? Olet nyt kouluttautumassa kätilöksi.
Joo.
Onko se perusteellista, onko se riittävää? Sä oot käynyt myös synnytysosastolla tekemässä työharjoittelua. Niin.
No on se mun mielestä, että sairaanhoitajakoulutus on 3,5 vuotta ja siihen kuuluu 7 käytännön harjoittelua. Ja mulla oli heti aluksi selvää, kun mä sinne kouluun näin, että mä haluan lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon, niin mä suoritin 2 harjoittelua ulkomailla. Niin niistä nyt se tieto, teoria, pohja, taito ei ole ehkä siitä hoitoalalta se paras mahdollinen, mitä siellä oppi. Että niin kuin sinänsä, jos tekisi kaikki 7 harjoittelua Suomessa, niin varmasti niin kuin taidot olisi vähän ja tiedot olisi ollut vähän paremmat koulun jälkeen. Mutta toisaalta taas tällä alalla sä et ole ikinä valmis, vaan sä aina opit. Ja töissä sulla on aina se turvaverkosto kuitenkin siinä, jolta kysyä, että sä et ole ikinä yksin.
Kyllä.
Ja joka päivä oppii vähän jotain uutta.
Missä sä olit? Missä maissa sä kävit työharjoittelussa?
Mä olin Portugalissa, Lissabonissa 3 kuukautta ja sitten mä olin Keniassa, Nairobissa.
Okei. Siinä on hyvä kirjo, hyvä vertauskuva tähän suomalaiseen. Että.
Joo, että siellä Keniassa mä päädyin sitten sattumaan kaupalta synnytysosastolle, mistä sitten lähti tämä, että on pakko sitten ehkä lukea vielä kätilöksi itsensä, että kun se oli aika niin erilaista ja yllättävää ja tuntui semmoiselta, että tämä olisi ehkä sitä, mitä mä haluaisinkin tehdä, niin sitten piti hakea vielä kätilöksi sen jälkeen, kun valmistui.
Joo. Kuinka pitkä kätilön koulutus on sitten?
Jos aloittaa niin kun, ilman, että on mitään pohjatutkintoa, niin se on 4,5 vuotta ja siihen kuuluu mun mielestä 9 käytännön harjoittelua. Et nyt kun mä aloitin sairaanhoitajapohjalta, niin mulla meni 1,5 vuotta ja siihen kuuluu 5 käytännön harjoittelua.
Onko se sitten semmoista, että tavallaan niin kuin siinä siirrytään työelämään ja siellä jatketaan sitä kouluttautumista koko ajan vai onko se niin kuin kerralla valmiiksi?
No siis kyllähän sä työelämässä koko ajan opit lisää, mutta periaatteessa kun sä oot tehnyt ne harjoittelut ja saanut sen todistuksen käteen, niin sä oot valmis. Että sitten täytyy, no ainakin HUSin alueella täytyy suorittaa semmoiset IV-luvat, että on niin kuin oikeus noihin suoneen annettaviin lääkkeisiin ja että voi laittaa sen suoniyhteyden käteen, niin siihen täytyy käydä vielä semmoinen erikseen semmoinen koe sitten siellä työelämässä.
Eikö siinä ole myös, mitkä sun nämä lääkärilaskut? Onko sun niistä?
Lääkelaskut.
Lääkelaskut.
Niin. Joo, niitä on siinä IV-lupatentissä, niitä lääkelaskuja.
Joo, kuinka usein niitä tulee?
No onhan se joka päivä. Niin kuin tulee niistä tietyistä lääkkeistä, että jos sä annat jotain nestemäisiä lääkkeitä ja sä et anna, niin sun pitää aina laskea, että paljon siinä on sitä. Mutta ne on niin rutiini, että sä käytät niitä lääkkeitä joka päivä, niin sä tiedät aina tasan, että kuinka paljon sun pitää sitä lääkettä ottaa. Että,
mä oon kuullut näitä, että on 3 vuoden välein tämmöisiä niin kuin tenttejä, että niin kuin pitää olla skarppina koko ajan.
Joo, no se on musta 5 vuoden välein se IV-lupatentti, kun se pitää uusia.
Joo.
Että siinä kysytään just lääkelaskuja ja sitten on näistä verensiirroista ja epiduraalikatetreiden laitosta. Ja.
on vaikuttava kohtaus Lars von Trierin niin kuin semmoisessa sarjassa kuin Riget, valtakunta, mikä keskittyy kööpenhaminalaisen sairaalan toimintaan. Ja siinä on kohtaus, missä opiskelijoita istuu niin kuin auditoriossa ja lääkäri pitää luentoa. Siinä on alkamassa patologian tunti ymmärtääkseni, että siinä on niin kuin pöydällä ruumis lakanan alla ja se on hieno, kuinka karmiva se on se, juuri tämä, että pystyykö ihminen avata toista ihmistä ja katsomaan sisälle menettämättä niin kuin hermoja ja pitämällä pulssin alhaalla. Ja siinä ei missään vaiheessa avata ihmistä tai edes näytetä sitä ruumista, mutta se vaan puhuu todella piinaavasti aiheesta. Ja muistan, että meilläkin lukiossa terveydentiedon tunnilla yksi kundi pyörtyi, kun se joutui kuuntelemaan aortan eteisen avautumisen rytmityksestä ja muusta, ja se ei vaan enää kestänyt, ja se kaatui selälleen siitä karmivuudesta. Onko teillä koulun puolesta ollut näitä ihmisen avauksia? Onko se lääkiksen juttu kokonaan?
No ei ole koulun puolelta ollut. Et meidän, niin kuin mun luokalta, osa oli järjestänyt, ne meni katsomaan tämmöistä ruumiin avausta, mutta se ei ollut mun mielestä koulun järjestämä juttu. Että ei periaatteessa kuulu kyllä sairaanhoitajan koulutukseen.
Joo. Sä oot pääosan ajastasi työskennellyt traumapuolella, joka on ortopedian osastolla traumapuolella. Se ei taida olla se trauma, kun me hirveän usein ymmärretään, että se on joku henkinen juttu se trauma, niin se taitaa olla se arkinen haava se trauma.
Joo, että usein just siellä ortopedialla niin se on joku katkennut luu tai selkärankavamma tai sitten päävamma.
Vakavia hengenvaarallisia fyysisiä vammoja ja ne ei tule suoraan teille, vaan ne tulee päivystyksen kautta.
Joo, yleensä kaikki potilaat tulee päivystyksen kautta ensin ja jos on jotain tosi pahoja vammoja, niin sitten ne menee niin kuin teho-osastolle myös ensin ja tulee sitten sieltä vasta meille. Että kun meillä ei ole sitten enää niin kuin sitä mahdollisuutta semmoiseen tehostettuun valvontaan, kun yövuorossakin esimerkiksi saattaa olla 26 potilasta ja sitten on 3 hoitajaa, niin pitää olla sillä se vakaa se tilanne, että sitä ei tarvitse koko ajan vahtia sitä potilasta.
Minkälaiset on niin kuin perustapauksia? Voiko sanoa, että on mitään niin kuin tavallisia tapauksia, mitä teille tulee päivittäin?
No ortopedialla ne on nämä. Tosi paljon tulee vanhempia ihmisiä, joilla on reisiluun murtuma tai lonkkamurtuma. Ne on tämmöisiä tosi yleisiä. Sitten on polvivammoja tosi paljon ja nilkkamurtumia, mitä pitää operoida. Nyt mä oon ollut siis tuolla Töölön sairaalassa niin alaraaja-ortopedialla, niin siellä on vaan näitä alaraaja.
Kyllä. Nilkkoja, polvia ja lantioita.
Joo.
Mun ukki, joka lähenee 90, niin sai juuri käy Kontula uimahallissa hirveän tiheesti ja se oli siellä nuorille pojille näyttänyt jalkaprässissä, alkanut työntää liikaa ja hänellä oli alaselästä naksahtanut viimeinen nikama, joka oli tehnyt sen, että 90-vuotiaalla urheilijalla oli tullut 50-vuotiaan vamma ja lääkäri oli sanonut, että 2 vuotta kun jaksat, niin tämä katoaa ja se kuluu pois se viimeinen nikama siellä, mutta juuri teidän osaston asioita jotain.
Kyllä.
Onko siellä elämän ja kuoleman tapauksia ollut? Sä oot varmasti siellä kätilöhömmässä nähnyt ainakin näitä elämän tapauksia, mutta onko teidän osastolla ollut elämän kuoleman tapauksia?
No on ollut tietysti, että jos on vanhoja ihmisiä ja se peruskunto on huonompi ja sitten lähdetään leikkaamaan kuitenkin. Niin on siinä aina se, ja isot leikkaukset on kyseessä, kun leikataan vaikka lonkkaa, niin on siinä aina ne riskinsä. Että kyllä on ollut niitä, että on jouduttu elvyttämään tai siirretty sitten teho-osastolle, kun on mennyt niin huonoon kuntoon. Että kyllä niitä on. Ja sitten tuolla perussairaanhoidossa on ollut sitten näitä, että on menehtynytkin, mutta se on ollut vähän semmoinen niinku odotettava asia, että sit sille ei ole niinku, sitä ei ole yritetty enää estää millään tavalla.
Onko vuosien mittaa tullut joku, ei välttämättä elämää ja kuolemata, mutta onko jäänyt joku erityisesti mieleen, joka olisi niinku sun työvuorossa ollut se, mikä pyörii koko viikon mielessä, että tässähän nyt oli aikamoinen keissi?
Niitä on aika paljon, että mulle ei ole jäänyt mieleen ehkä ne semmoiset vakavat tapaukset, vaan ihan niin kuin yksittäisiä ihmisiä jostain syystä jää mieleen. Että ensimmäisestä työharjoittelusta, siis 2008 syksyltä. Ja mä muistan edelleen yhden semmoisen naisen. Se oli jotenkin, me tultiin tosi hyvin juttuun ja paljon juteltiin siellä niin kuin muustakin kuin vaan siitä vammasta. Et hänen mä muistan tosi hyvin ja on tosi paljon muitakin, joita muistaa ja joita ajattelee välillä sitten niin kuin enemmän.
Se on kullanarvoista työtä se kuuntelu ja jutteleminen nimenomaan, että teillähän paljon on se, että kun lääkäri antaa teille ohjeet, miten pitäisi toimia, niin sitä, siinä kuitenkin on muutakin aikaa puhua ja enemmän tuntuu, että siinä on niin kuin sairaanhoitaja saattaa olla päiväkausia aikaa, kun lääkärillä on sitten se 5 minuuttia, niin siinä varmasti ehtii tutustua tapauksiin ja
joo.
Jos voi sanoa asiakkaisiin. Niin
kyllä siinä ehtii ja varsinkin jos on tämmöisessä missä mäkin olen ollut silloin opiskeluaikana kesätöissä, niin kun missä on samat potilaat vuodesta toiseen tai samat asukkaat tämmöisissä dementiakodeissa, niin kyllä niin heihin tutustuu ja niin kuin ihan tuntee heidät. Ja vaikka he on dementoituneita, niin kyllä sieltä sit saa niitä hyviä nuoruustarinoita. Et jos katsoo vaikka jotain yleisurheilukisoja telkkarista, niin sieltä tulee, kuinka he on juossut 400 metriä vuonna 1953 aikaan se ja tämä.
Oman kokemuksen mukaan muistisairaat ihmiset nauraa ja itkee paljon enemmän kuin tavalliset ihmiset.
Kyllä.
Se on tosi hieno piirre. Traumapuolella saattaa olla päihtyneitä, epävakaita ja tajunsa menettäneitäkin tapauksia välillä. Tuleeko niitä teille?
Kyllä tietysti välillä tulee tämmöisiä, että on päihtyneenä tai huumausaineiden alaisena satuttanut itsensä ja sitten joutunut sairaalaan. Et kyllä niitä aina välillä tulee meidän osastollekin.
Onko tullut uhkatilanteita heidän niin kuin, työssä?
No useimmiten ne on aika harmittomia. Et niitä on sattunut ja ne tietää, että ne saa meiltä hoitoa. Mutta sitten tietysti on tämmöinen, että jos on niin kuin, vaikka alkoholia käyttänyt tosi pitkään putkeen, niin sitten iskee semmoinen juoppohulluus. Niin jos se oikein lyö päälle, niin kyllä he saattaa olla sitten aggressiivisia, ja kun he ei niin kuin ymmärrä enää, että mitä he tekee. Mutta että ei, niinku ihan, ei se ihan joka päivästä ole osastolla, mutta kyllä se päivystyksessä todennäköisesti on ihan joka päivästä se, että ollaan aggressiivisia ja uhkaavia.
Niin. Ja siis vanhat ihmiset tuommoisessa sairaalaympäristössä saattaa unohtaa, missä ollaankin välillä. Ja voi kuvitella, että siinä kun menee niskasta napsuttelemaan tai polvia koettelemaan, niin ne saattaa pelästyäkin ja ihmetellä, että
onhan se joo. Ja varsinkin, jos on niinku tämmöinen muistisairaus, niin usein se ympäristön vaihto on semmoinen, että se saattaa tehdä heistä vähän aggressiivisia. Kun he niinku pelkää, niin pitää puolustautua, kun he ymmärrä, mitä me tehdään heille.
Kyllä. Muistisairaat ovat pieniä koiria siis. Räksyttävät vähän enemmän välillä ja se on ihan ymmärrettävä. Sairaalatyössä jollain tavalla pystyy niinku joka päivä näkemään sen elämän kirjon tai että elämä koskettaa jollain tavalla, voisi sanoa niin kuin teitä, että pääsee lähelle sitä. Onko työnteko tuntunut raskaalta välillä? Sillä, että kun on niin kuin onko liian isoja tapauksia samalle viikolle kertynyt ja sitten tulee semmoinen olo, että ei enää. Kautta sitten toinen puoli, tuleeko välillä enkelin kevyt olo? Sillä, että minä olen juuri oikeassa paikassa ja nämä ihmiset makaavat sängyissä ja minä pystyn edelleen kävelemään omilla jaloilla täällä huoneesta toiseen.
No kyllähän se tulee välillä, että jos on tosi täyttä osastolla ja saattaa joskus olla tosi semmoisia niin kuin vaativia potilaita, vaikka tämmöisiä monivammoja, että on niin kuin selkärankaa murtunut ja molemmat jalat murtunut ja vaikka toinen käsikin vielä ja sitten on vielä päävamma siihen päälle. Niin he vaatii tosi paljon ja kun he ei pysty liikkumaan sieltä sängystä itse, niin se saattaa olla niin kuin fyysisesti tosi rankkaa, että jos on paljon tämmöisiä niin kuin vuodepotilaita, joita pitää sitten hoitaa. Mutta ainakin mun vanhassa työpaikassa tuolla Päijät-Hämeen keskussairaalassa, missä mä oon ollut kanssa töissä, niin meillä oli ihan mieletön se työporukka. Että sitten jos se oli rankkaa, niin sitten niistä asioista puhuttiin ja sitten no huumori.
Joo. Niin mä oon ymmärtänyt, että siellä pystyy puhumaan siitäkin, kuinka hengi paskaa housuu ruokapöydässä, että siihen tottuu niin paljon, että siellä tavallaan kaikkea on.
Kyllä, kaikkeen tottuu, valitettavasti joo.
Ja sitten voi ajatella myöskin, että se
matalamielisyys on ihan luontaisa, että jos on päävammaa, jalkavammaa ja muuta, niin ihminen on varmaan niin kuin henkisesti myöskin alhaalla. Ja sitten pakostahan se tarttuu ympärille tai siinä, niin ei sitä voi olla aina aurinkoinen ja säteellä vaan, jos kaikki on pilalla.
Niin, ei. Että sitten pitää vaan koittaa tukea ja niin kuin antaa niitä voimavaroja, mitä se potilas pystyisi käyttämään ja hyödyntämään. Että olla läsnä. Että ei nyt ehkä aina mene niin kuin maailman iloisimpana sit sinne huoneeseen, jos hän kokee, että se on niin kuin tylsää, vaan menee sitten sillä lailla tavallisena.
Kyllä, mutta aina pitää nimenomaan sanoa tämä, että soita aina kelloa, jos tulee jotain, vaikka sitten kahvihuoneessa olisikin asenteena, että taas se soittaa sitä kelloa ja siellä se on. Mutta varmaan se on juuri sitä huumoria, mikä pitää teidän työporukan kasassa.
Joo, ja kyllä tietysti aina kello kun soi, niin sinne vastataan, kun ei ikin tiedä, mitä siellä on vastas, että onko siellä oikeasti joku hätä vai onko se vaan, että no mä oon nyt syönyt.
Hmm.
Että kyllähän se on vähän silleen, että nyt se kello soi, että se ilmoittaa, että se on syönyt, niin se on vähän turhaa nousta tästä mun lämpimän ruoan äärestä, mutta aina se on mentävä.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Te kuuntelette sarjaa nimeltä Ammatit utopiassa ja meillä on vieraana Maija Liikanen, sairaanhoitaja. Mä tahtoisin seuraavaksi kysellä vähän, onko lääkäri ja sairaanhoitaja työsuhteessa ongelmia? Tai voiko niitä olla, että sairaanhoitaja, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, hoitaa potilaita pääasiassa lääkärin määräämillä tavoilla, mutta saattaa kuitenkin tuntea tapaukset perinpohjaisesti juuri esimerkiksi sen takia, että potilaalla on aikaa keskustella hoitajan kanssa ja kertoa vaivoistaan ja sitä kautta siitä saattaa syntyä suurempi luottamus kuin lääkärin kanssa, joka joutuu pikaisen tutkimuksen perusteella tekemään päätöksiä. Niin miten sä oot kokenut sairaalahierarkian?
No onhan se todella hierarkinen toi sairaalamaailma. Mutta lääkärit on vastuussa siitä kokonaiskuvasta. Että he on aina se, joka on niinku loppujen lopuksi vastuussa. Että he tekee ne päätökset niistä hoitolinjoista. Ja me toteutetaan niitä. Et tietysti me kerrotaan lääkäreille se meidän näkemys siitä potilaasta ja siitä tilanteesta. Ja mikä voisi olla meidän mielestä se hyvä suuntaus tai hoitolinjaus. Vaikka jonkun haavahoidon suhteen, että me nähdään se haava. Jos mullakin on vaikka 4 aamuvuoroa putkeen, niin mä näen sen 4 päivänä putkeen sen haavan, kun mä avaan sen ja katon ja hoidan sen. Ja 4 päivän saattaa olla joka kerta eri lääkäri katsomassa sitä haavaa. Niin kyllähän niiden on pakko luottaa vähän siihen, että miten mä sanon, että onko tämä mennyt parempaa vai huonompaa. Että pitäisikö sitä hoitolinjaa vaihtaa vai onko nämä tuotteet nyt hyvät.
Hmm. Kyllä. Lääkäri, kai sairaalahierarkiassa, siinä on myöskin se, että mä ajattelin jotenkin hirveästi, että kaikki on samaa joukkuetta ja sairaanhoitajista puolet vielä kouluttautuu lääkäreiksi, mutta kun mä oon tiedustellut, niin hirveän monet sanoo, että ei missään nimessä, ei koskaan, en halua lääkäriksi. Onko sulla semmoisia ajatuksia?
No mä en halua lääkäriksi itse. Mä en koe, että se olisi se mun juttu, koska mä just nautin siitä, että mä saan olla läsnä niille potilaille ja jutella niiden kanssa. Jos mulla on se ekstra aika, niin voin nojailla johonkin Eeva-telineeseen siellä huoneessa ja jutella eilisen päivän telkkariohjelmista.
Joo.
Mutta enkä tiedä yhtään sairaanhoitajaa, joka olisi lähtenyt lääkäriksi, niin kuin mun tämmöisiä tuttuja. Et tietysti niitä on, mutta mä en tunne yhtään.
Se vaatii jonkun eri mielentilan, että pystyy skalppeerata tai avata tuosta rintakehän ja katsoa, mikä siellä on vialla. Että varmaan se heillä on 5 minuuttia aikaa sen takia, että olet 55 minuuttia peili edessä vessassa nyrkkeilytyylisesti valmistautuu tähän koetukseen ja sitten pystyy toimia kuin missäkin sotatilanteessa. Et se on todella hienoa mun mielestä se kylmäpäisyys, mikä heiltä tuleekin, mutta tosiaan itsellekin ehkä helpompaa olisi keskustella ja silitellä hiuksia ja kysellä, mitä kuuluu. Me eletään maailmassa, missä ihmiset matkustaa työn ja elannon perässä koko ajan ympäriinsä. Meillä on puolalaisia putkimiehiä ja muita. Onko sun työporukassa tai niin kuin kaveripiirissä ollut Norjaan lähtiöitä sairaanhoitajana?
Ei ole mun niin kuin ihan tässä lähipiirissä. Että tiedän muutamia, jotka on lähtenyt tonne Saudeihin. Ja yhden tiedä, joka on Norjaan lähtenyt, mutta senkin satuin kuulemaan vaan niin kuin sattumalta, kun olin yhden eri osastolla vuorossa. Mutta ei ole niin kuin mun lähipiirissä.
Teidät kuitenkin lasketaan niin kuin matalapalkkaisten aloihin, niin muistaakseni edellisissä vaaleissa tuli voittajapuolueelta suuria lupauksia palkkojen noususta. Onko sinulla kokemusta? Tuliko korotuksia ikinä?
Mä en itse asiassa edes tiedä. Mä oon ollut niin vähän kuitenkin töissä, että en ole huomannut ainakaan.
Joo.
Kai niitä jotain pieniä korotuksia on tullut, mutta ei mitään sen tuntuvampaa ehkä.
Tähän lisää tämmöisiä mahdottoman suuria kysymyksiä. Mun on pakko kysyä, mitä mieltä olet sote-uudistuksesta. Onko se teidän työpaikan kahvilapöydissä ollut keskusteluaiheena?
No ei ole juurikaan ollut, ja täytyy myöntää, että mä en ole niin kuin jaksanut lukea siitä niin paljon kuin olisi ehkä pitänyt, että se on mennyt niin kummalliseksi ja jotenkin se on liian iso kokonaisuus hahmottaa. Mutta ei siitä kyllä töissäkään ihan hirveästi ole puhuttu.
Mä en myöskään ymmärrä ehkä sitä ihan täysin. Lähinnä se, että meidän yhteiskunta pyörii velkarahalla. Meillä on järjestelmä, joka pitäisi niin kuin vakauttaa, ja sitten ymmärtää tietenkin, kun pyörii velkarahalla, että kaikki turha pitäisi siinä vaiheessa karsia pois ja saada niin sanotusti niin kuin tiivistettyä, kristallisoitua toiminta. Niin onko teidän duunipaikassa, niin kuin, näetkö siellä yhtään lorvimista? Onko siellä, niin kuin, koska mä muistan, kun mä olin täällä Lontoossa jalkaturvoksissa niin kuin vääntyneenä, niin siellä juostiin kuin elokuvissa. Usein kun mä oon ollut Malmilla päivystyksessä, siellä juostaan kuin elokuvissa. Ja mulla ei ole niin paljon niin kuin vertailukohtaa siitä, minkälaista on yksityisellä puolella sitten, että onko siellä oikeasti koko ajan niin kuin juoksua ja julkisella puolella oikeasti löysää. Onko sulla mitään kokemusta, että miten se menee?
Mä en yksityisen puolen tämmöisestä, niin kuin, mä oon käynyt itse vaan niin kuin lääkärin vastaanotolla, mutta onhan yksityisellä puolellakin leikkaustoimintaa ja tämmöistä, mutta sieltä en tiedä kyllä, että onko siellä koskaan kiire vai ei. Et todennäköisesti sielläkin on sitten kiire, mutta se kiire on niin erilaista sitten siellä osastolla, kun vertaa sitten päivystykseen, mutta tietysti jos sulla on jonain päivän 28 potilasta siellä osastolla ja toisena 8, niin onhan sulla vähän enemmän aikaa sitten juoda kahvia, jos on 8 potilasta vaan.
Kyllä. Mutta et osaa sanoa suoraan, että teidän työpaikassa, missä olet työskennellyt, olisi lorvioita.
No tietysti jokaisella osastolla on muutama semmoinen. Jokaisen työyhteisössä on yksi sellainen vähän kuin mätämuna,
niin,
joka pilaa sitä työyhteisön ilmapiiriä eikä halua itse tehdä sitä työtä. Et onhan semmoisia työntekijöitä tavannut, että nopeasti tekee kaikki työt, että pääsee kahville.
Kyllä.
Mutta hyvin vähän niitä tuolla erikoissairaanhoidossa ainakaan on.
Toivotaan, että ne on niitä niin kuin, ne on kausia kanssa, että ihmisillähän on vaiheita ja meistä kuka tahansa saattaa tulevaisuudessa masentua 8 vuodeksi, vaan pitää toivoa, että yhteiskunta ja lähimmäiset ymmärtää sen 2 vuotta, vaikka se olisi pitkä aika. Sote-uudistuksen myötä ymmärtääkseni on niinku puhetta siitä, että lääkärin töitä siirrettäisiin sairaanhoitajille. Uudistusten myötä, ootko kuullut mitä se olisi, reseptien kirjoittamista, rokotteiden antamista vai?
No reseptien kirjoittamista on jo, että jossain mun mielestä noissa pienemmissä terveyskeskuksissa niin jotkut sairaanhoitajat on niin kuin lisäkouluttautunut siihen, että ne saa kirjoittaa jotain näitä tämmöisiä perusreseptejä, mutta en tiedä muusta, että rokottamisenhan niin kuin hoitaa yleensä terveydenhoitajat, että varsinkin lastenrokotuksethan neuvolassa niin antaa terveydenhoitaja ja koululaisten terveyshuollossa, niin sitten se on myös se kouluterveydenhoitaja, joka ne rokotukset antaa. Et se on jo niin kuin ollutkin mun mielestä ihan sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien tehtävä.
Joo. Jos sote-uudistus menisi läpi, niin ymmärtääkseni siinä olisi just, että
tai vaikeutena se, että pienen paikkakunnalla saattaisi olla joku sairaanhoitaja, joka antaisi rokotuksia tai joutuisi tekemään muuten vaikeita päätöksiä ilman, että hänellä olisi vertaistukea sitä lääkäriä vieressä keskustelemassa tai muuta. Niin mitä mieltä sä oot yleensä tämmöisestä tilanteesta? Että onko se niinku akuuttia nimenomaan se, että sulla on keskustelumahdollisuus ja työporukka siellä mukana?
On se ainakin mulle ollut semmoinen, että tarvii sen, että voi käydä läpi sitä, että mulla on tuolla nyt tommoinen potilas ja mä meinasin tehdä sitä ja tätä. Että ootteko te niinku samaa mieltä mun kanssa? Että onhan se semmoinen tuki varsinkin, jos on jotain, mitä ei niinku joka päivä tee. Että vähän harvemmin tulee vastaan, niin kyllähän se pitää niinku käydä läpi jonkun kanssa, että varmasti sitten tekee asiat oikein.
Totta. Sitten tämä julkisen ja yksityisen puolen niinku eroista, että se vaikuttaa, mä en tiedä niinku kuinka paljon teidän lämpiössä on biiffiä asiasta, mutta just kun on lääkäreitä, jotka tekee teillä töitä ja sitten tekee yksityisellä puolella töitä myöskin, ja siinä tulee se ajatus se, että toiset ihmiset tekee töitä elantonsa vuoksi pärjätäkseen ja sitten toiset ihmiset tekee työtä rikastuakseen tai ainakin välillä tekee rikastuakseen työtä, niin onko siinä sun mielestä mitään biiffiä?
No siis kyllähän monet lääkärit tekee pitää yksityisvastaanottoa sen niin kuin päivätyön sen lisäksi, mutta se on heidän oikeus ja kyllähän sairaanhoitajakin voisi mennä yksityiselle puolelle tekemään töitä, että siellä on jonkin verran parempi palkka ymmärtääkseni, mutta ei se nyt niin, kuin niin paljon ole. Mutta en mä tiedä, kai se on jokaisen ihmisen oma oikeus, että jos mäkin haluaisin hirveästi rikastua, niin munhan sitten mähän voisin vaihtaa alaa tai ruveta tekemään jotain ihan muuta sairaanhoitajana. Että sitten pitäisi miettiä ne omat linjaukset, että mihin haluaa mennä töihin tai sijoittautua itse sitten. Että onko se sitten se rahan tienaaminen vai se, että viihtyy siellä töissä.
Mä uskon ja toivon, että nämä sun hoitovuodet painaa enemmän sun omalla kuolivuoteella rinnalla kuin kaikki rahan määrät ja palkkasekit, mitä on tullut. Usein kutsumusammateissa se on nimenomaan se hyvä puoli, että se antaa enemmän kuin mitä raha voi edes antaa takaisin. Sä puhuit sitten, että joka työpaikalla on joku mätämuna. Olen kokenut itse samaa, että jonkunlainen mulkvisti sattuu, joka ei vaan viihdy tai muuta. Niin ootko sä tavannut sairaanhoitajoiden motiivit ei ole puhtaat tai eivät ole siinä niin sanotussa kutsumusammatissa sitten?
No en ole ihan sellaisia. Tietysti on joitain ihmisiä, jotka on lukenut sairaanhoitajaksi ja sitten tulee niinku töihin ja toteaa, että ei tämä olekaan mun juttu, että kaipaa semmoista vähän siistimpää sisäduunia niin sanotusti. Et en ole sillä tavalla törmännyt kyllä mihinkään, että ei olisi ollut puhtaat jauhot pussissa kuitenkaan. No. Et sitten on vähän ehkä väärällä alalla, että ei niinku ymmärrä sitä. Että sun pitää laittaa itsesi likoon siinä duunissa.
Mun mielestä oli tosi sympaattisia nämä, kun tuli muutama vuosi sitten näitä valelääkäreitä. Niin nehän on tavallaan niinku tyyppejä, jotka haluaa ihan törkeästi tehdä sitä duunia. Kai tulee semmoinen olo, että ne haluaa törkeästi tehdä sitä duunia, mutta niille ei ole sitä paperia vaan tehdä sitä. Ja ties vaikka olisi niinku lukenut kaikki samat kirjat ja opiskellut asian mahdollisimman hyvin.
Joo.
Sä et ole tavannut mummon myrkyttäjähoitajia tai valelääkäreitä näitä, mitä kaikkia oli julkisuudessa muutama vuosi sitten.
En ole tavannut, mutta mun niin kuin yhdellä vanhalla työpaikalla oli ollut siis töissä tämä, oliko se ensimmäinen valelääkäri, mistä tämä koko kohu niin kuin lähti nousemaan. Ja hän sai vaan ylistystä sieltä niiltä hoitajilta, että ei olisi ikinä arvannut. Ja että se lääkäri oli ainoa, jota kiinnosti ja jolla oli aina aikaa. Että ehkä hänellä oli sitten tätä mielenkiintoa enemmän.
Hänellä saattoi olla kutsumus takataskussaan mukana.
Yle Puheessa. Asa.
Ohjelman nimi on Ammatit utopiassa ja meillä on vieraana sairaanhoitaja tuleva kätilö Maija Liikanen. Usein sanotaan, Maija, että elämä on hauras. onko se sitä? Onko se niin kuin, sä oot nähnyt työpaikalla ihmisiä, joilla menee luita poikki ja ihmiset, jotka jotkut ehkä palaavat elävien kirjoihin ihan sieltä pohjamudista ja sitten samaan aikaan nähnyt ihmisiä, jotka syntyy maailmaan, niin onko se elämä hauras sinun mielestä?
No en mä ehkä sanoisi, että se on hauras, että mun mielestä ihminen on kuitenkin loppupeleissä aika vahva ja voimakas. Että ehkä se on niinku enemmän sellaista, että niinku, mitähän se niinku sanoisi, että siis, että kun niinku sattuman kautta useimmiten, että sulle, sä oot jossain tietyssä paikassa ja sit sul sattuu siellä, että jos sä olisitkin jäänyt niihin edellisiin punaisiin, etkä mennyt näistä vihreistä. Sulla olisi ollut punainen valo ja sä olisit jäänyt odottaa, eikä se vihreä, ja sitten se auto olisi ajanut punaisia päin sun päälle. Että jotenkin se, niin kun, että missä sä satut olemaan. Ja se, että niin kun jotenkin, että mihin sä oot sijoittunut siinä elämässä, ja minkä reitin sä oot valinnut, ja minkä oven sä oot avannut, että mihin sä oot päätynyt.
Koska todellisuushan on, että elämä on vaarallista ja
niin.
On ilmiselvää, että aina kun me rikomme luonnon lakeja, esimerkiksi autolla ajaessa me menemme nopeampaa kuin luonto sallii meidän menevän, niin silloin pitäisi olla valmistautunut siihen henkensä menettämiseen melkein. Mua aina niin kuin on kiehtonut, mä muistan mikä aboriginaalien elämästä kertova kirja se oli, mutta siinä hirveän selkeästi sanottiin, että aboriginaalit aina onnettomuuden niin kuin iskiessä, niin hehkuttavat sitä, että parantuminen alkaa heti. Saman tien, kun haava syntyy, niin ihmiskeho alkaa solmimaan ja liimaamaan haavaa ruveksi. Ihan kuin sinne olisi sisäänrakennettu, koodattu järjestelmä, joka parantaa itseään koko ajan. Ja niin kuin mietin, että kai me parannutaan useimmista flunssista ja muistakin ilman näitä D-tabletteja tai sinkkijuttuja, että keho taistelee koko ajan. Ja jos sen antaa levätä, niin se hoitaa aika paljon kanssa.
Joo, kyllähän siis ihmiskeho alkaa parantamaan ja muodostamaan uutta solukkoa niin kuin heti, kun se siihen tulee niin kuin haava tai muu. Mutta kyllä tietysti nykyaikana, kun ei ehkä syödä niin monipuolisesti ja saada kaikki niitä vitamiineja, hivenaineita siitä ravinnosta tai auringosta tai muusta, niin on ne välillä sitten ihan hyväksikin ne lisävitamiinit.
Mä oon kuullut jostain tämmöisen, mä en tiedä onko se niinku legendaa vai oikea niksi, mutta se, että kun sulla on tunne illalla, että nyt on flunssa iskemässä tai tulossa kipeäksi, niin olen kuullut, että lääkäri on sanonut, että ota saman tien aina 2 särkylääkettä. Onko sinulla hajua? Pitääkö tämä paikkaansa? Pystyykö se ehkäistä oikeasti taudin etenemistä sillä vahvasti, että heti vedät särkylääkkeitä sitten kerralla ison kanssa?
No periaatteessa, jos sulla joku bakteeri tai virus on tullut, niin se, että ottaa buranaa, niin ei se välttämättä sitä niin kuin estää. Tietysti siinä on se, että jos sulla on tulos flunssassa tai sä tunnet, että sun kurkku on tosi kipeä tai muuta, niin se, että sä otat illalla ne 2 buranaa, niin ehkä edesauttaa sitä, että sä saat nukuttua yön yli hyvin. Ja sitten siinä tapauksessa sun vastustuskyky on ehkä vähän vahvempi. Ja vaikka sä tulisitkin kipeäksi, niin sun ei tarvitse silloin yöllä lähteä päivystykseen, vaan sä voit odottaa vaikka aamuun asti.
Okei. Okay. Eli se ei ole mikään ihan salainen niksi, mikä toimii aina.
No ei se välttämättä. En mä tiedä, on sehän hyvä ottaa pari särkylääkettä ja satsi C-vitamiinia, että ei siitä mitään haittaakaan ole.
Kyllä. Mulla on erikoisia tapoja niin kuin yrittää leikkiä omaa itseni lääkäriä ja hoitaa itseni. Mä muun muassa kynsisaksilla poistan hammaskiviä hampaista ja muita. Onko sulla tapoja hoitaa itseäsi tai hoidat sä itseäsi paljon?
No mä oon ollut aika onnekas, että mulla ei ole kauheasti sattunut vielä ainakaan toistaiseksi mitään, mutta kyllä sitten jos tuntuu, että alkaa tulla vaikka flunssa, niin otan satsin C-vitamiinia ja kyllä mä hoidin, kun mun poikaystävä satutti päänsä, niin hoidin sen haavan ja niin kun, et sitten oman osaamiseni puitteissa tietysti hoitaa.
Ootko lähtenyt tähän superfood-ilmiöön mukaan?
En ole.
Se on kova maailma kuulemma. useimmissa ammateissa myös tulee töpeksittyä välillä. Onko teillä niin kuin selkeitä ohjeita ollut, miten vältetään hoitovirheitä sairaaloissa, tai onko sulla sellaisia omia, miten sä aina taot niskaan, että nyt kun olet tämä, niin muista se ja se?
No meillä on tosi paljon sitä, että tuplat sekataan, että toinen, niin kuin, että kahdestaan katsotaan kaksi sairaanhoitajaa tarkistaa, että asiat menee oikein ja että sulla on oikein vaikka veripussi, missä on sama veriryhmä kuin sillä potilaalla, niin kaksi aina tarkistaa sen. Ja tietysti se, että aina jos on muka kiire, niin tee vielä hitaammin.
Se on hyvä, hyvä opetus.
Että jotenkin se, että rauhoittaa sen tilanteen, vaikka olisi kuinka kiire, niin se, että sä hosut ja teet vielä kiireemmällä, niin siitä ei tule mitään. Että mä varsinkin silloin, jos on hirveän kiire päivä, niin silloin mä varmistan sen, että mä ainakin menen syömään. Että se, että jos mulla on kiire ja kauhean nälkä, niin se on niin kuin täyskatastrofi.
Te olette työpaikalla isojen ihmeellisten avaruuslaitteiden keskellä, hienoja, kalliita, valkoisia hökkeleitä ja niitä aina tulee itse ihailtua, että se on melkein kuin olisi töissä NASAlla tai muuta. Jos sä joutuisit elämään tämmöisessä metsäutopiassa, missä asuisi 200 muuta ihmisapinalajin edustajaa ja jos sut laitettaisiin tämmöiselle metsään tai autiolle saarelle, niin mitkä olisi ne sun kolme elintärkeätä esinettä tai tarviketta, mitkä sä ottaisit sairaanhoitajana mukaan?
Jaa. En tiedä. Onpas vaikea kysymys. Paljon heräs, kun mä oon siis ollut reissäämässä, niin sit jos jollekin sattui jotain ja ihmiset tiesi, että mä oon sairaanhoitaja, niin sit ne tuli aina, että eikö sulla nyt muka oo sideharsoa ja sitä ja tätä ja tota. Sitten on se, että no, et ei, että mä en kanna niinku sairaalaa täällä mun rinkassa. Että en mä tiedä, jos mä lähtisin, niin ehkä mä ottaisin pari jotain perusantibioottikuuria mukaan ja jonkun puhdistusaineen ja ehkä sit jonkun ison sideharsorullan, en mä tiedä, sakset.
Mäkin ottaisin sakset tai Marttiinin veitten. Niin. Vielä yksi kysymys utopia ajatellen. Voit sä kuvitella maailmaa ilman sairaanhoitajia tai Suomea ilman sairaanhoitajia? Voit sä kuvitella, että ihmiset opettelisivat itse hoitamaan itseä vai uskotko, että edelleen tarvitaan ihmisiä, jotka hoitavat toisia?
Kyllä mä uskon, koska siis sit, kun meidät on koulutettu, niin meillä on se niin kuin osaaminen sit eri tavalla. Ja että meidän ei tarvitsisi aina lähteä sieltä, että sun sattuu eri vamma vaikka sulle, niin sun ei tarvitse aina lähteä sieltä nollasta opettelemaan, että no miten sä tämän asian nyt hoidat, vaan sulla on se ammattilainen, joka tietää ja joka tutkittuun tietoon pohjaten, niin osaa hoitaa sen sun vamman.
Kyllä. Hei. Kiitoksia Maija vierailusta.
Kiitos.
Ajastasi ja kaikkea onnea kätilön ammattiin.
Kiitos.
Näin tämänkertainen jaksomme Ammatit utopiassa -ohjelmassa on käymässä ehtoon puolelle. Toivottavasti saimme tuotua sairaanhoitajien, näiden arjen sankarien ammattia ja työtä meille kaikille hiukan tutummaksi. Ja jos joku kuulijoista sai aha-elämyksen, että sairaanhoitajan tai terveydenhoidon alan ammattilaisen pesti on se oma pesti, niin ei muuta kuin paperia vetämään ja ammattiin orientoitumaan. Uskon, että tuollaisia töitä riittää hamaan loppuun asti ja ikuisen elämän eliksiiripillereitä ei löydy apteekista vielä ensi joulunakaan. Henkilökohtaisesti jatkan rohkeuden keräämistä selkäreppuun ja ehkä joku päivä pystyn sitten autiolla saarella ampumaan antibioottikuurin tai rokotuksen potilaan persuksiin, ja jos pääsen näihin sairaanhoitajan tehtäviin omassa utopiassani. Ei minusta kuitenkaan presidentiksi siellä ole, enkä tiedä onko niin suuren luokan edustustehtäviä muutenkaan tarjolla siinä kulmassa metsikköä. Sairaanhoitajilta selvästi vaaditaan intoa, mielenkiintoa ja ymmärrystä muuhunkin kuin oman elämän turvaamiseen ja
jo pelkästään sen takia kyseinen ammatti päätyy utopia-listalleni. Auttamalla muita voi saada myös omaan elämään sisältöä ja merkitystä. Aina kuitenkin tarvitaan ihmisiä, jotka huoltavat ja auttavat ja hoivaavat toisia. En tiedä, onko maailman maapallon historiassa vielä ollut semmoista päivää, jolloin kaikki olisivat pärjänneet aamusta iltaan omin avuin ilman lähimmäisten tai kanssaeläjien myötätuntoa. Seuraavassa jaksossa Ammatit Utopiassa -ohjelmassa saamme ruusuilla täytetylle pölkylle opettajan. Opettajan ammatissa on paljon minua kutkuttavia puolia ja pääni on täynnä kysymyksiä valmiiksi. Kysellään ja kahtellaan, millä rahkeilla opettajat pitävät lapsiamme ja kasvattavat, neuvovat lapsiamme opinahjossa. Mitä opettajalta vaaditaan ja mitä opettajat eivät missään nimessä saa suusta päästään luokan edessä. Hypätkäähän taas silloin mukaan ääniaaloille ja sillä välin voikaa hyvin, tehkää töitä ja levätkää.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Se on Asa, morjesta. Tänä kesänä Yle Puheella venen läpi 10 jakson sarjan, missä puhutaan ammateista utopiassa. Eli mitkä ammatit olisivat olemassa minun ihanne yhteiskunnassa.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Asa.